21 година.
Новини від Українського радіо.
Вітаю вас у студії Аліна Білилівська. Проросійські бойовики ведуть безперервні артилерійські обстріли житлових кварталів у Донецькій та Луганській областях. Українські військові мужньо відбивають атаки терористів. Зокрема, як повідомив речник АТО Андрій Лисенко, завдяки пильності наших артилерістів було успішно знищено протитанкову гармату МТ-12 «Рапіра», яку бойовики розгорнули для виведення вогню по населеному пункту Широкине. Водночас кількість жертв атак російських найманців серед мирних громадян збільшилася, говорить речник АТО Андрій Лисенко.
Вчора терористи обстріляли житловий сектор у місті Артемівськ Донецької області, що знаходиться на відстані більш ніж 30 кілометрів від лінії зіткнення. Внаслідок цього обстрілу загинуло троє осіб. Серед загиблих – мати з 7-річною дитиною. Ще кілька осіб, серед яких є діти, отримали поранення. За попередніми даними, вогонь вівся з району населеного пункту Попасна Луганської області. Через обстріли терористів з ракетних установок «Град» селища Щастя загинуло 6 чоловік. Ще 5 чоловік загинуло і 7 місцевих жителів було поранено у селищі Горняк внаслідок атак проросійських бойовиків. Ці люди не брали у руки зброю. І це означає, що терористи вкотре порушили Женевську конвенцію, яка забороняє бойові дії проти мирного цивільного населення.
Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з американським колегою Бараком Обамою. Обговорювали ситуація на Донбасі. Співрозмовники висловили стурбованість розгортанням подій навколо Дебальцевого. Петро Порошенко звернув увагу на необхідність моніторингу з боку ОБСЄ для підтвердження припинення вогню. Лідери двох держав також домовилися про подальшу координацію зусиль у разі ескалації конфлікту. Раніше Петро Порошенко під час сьогоднішньої телефонної розмови з президентом Франції Франсуа Оландом та канцлером Німеччини Ангелою Меркель констатував, що реалізація останніх домовленостей у Мінську є ключовою, і всі сторони, у тому числі Росія, повинні виконувати взяті на себе зобов'язання, насамперед щодо припинення вогню сьогодні опівночі. Для майже мільйона вимушених переселенців із Донецької та Луганської областей уряд додатково виділить близько 3 мільярдів гривень. Крім того, Кабмін має намір збільшити витрати із держбюджету на гемодіаліз та допомогу для інших груп хронічно хворих громадян. На це планується спрямувати 400 мільйонів гривень, повідомив на засіданні Кабінету міністрів прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Він також розповів про плани Кабміну щодо компенсації витрат малозабезпеченим верстам населення у зв'язку зі зростанням цін і тарифів, говорить Арсеній Яценюк.
Буде зміна тарифів. І така зміна тарифів повинна супроводжуватися широкою програмою соціальної допомоги. Ми на наступному тижні оприлюднимо новий підхід до отримання пільг і субсидій. Простий і ефективний. Людина фактично буде заповнювати тільки два документи. І то ці документи по пошті прийдуть додому. Тому 12,5 мільярдів гривень ми виділяємо як окрему суму на надання пільг і субсидій немалозабезпеченим верствам населення, як компенсація від зміни цін і тарифів.
Верховна Рада може зібратися на позачергову сесію наступного тижня. Про це повідомив перший заступник керівника парламенту Андрій Парубій. За його словами, необхідно обговорити зміни до цьогорічного бюджету, ухвалені урядом. Але найперше все залежатиме від розвитку ситуації на Донбасі. Люди з обмеженими можливостями закликають парламент виправити пункт закону про основи соціальної захищеності інвалідності, ухваленого 28 грудня 2014 року. У ньому, нагадаю, йдеться про збереження для людей із інвалідністю пільг на проїзд у міському транспорті до 1 червня 2015 року. Але в оприлюдненому згодом тексті закону всі категорії інвалідів виявилися позбавленими таких преференцій, розповідає Катерина Шевцова.
Чимало людей з обмеженими можливостями, яким група інвалідності дозволяє працювати, змушені добиратися на роботу з інших міст. Тож тепер з пенсії, яка подекуди менша за прожитковий мінімум, їм доводиться витрачати гроші ще й за проїзд. До того ж, багато з них відчувають, що водії автобусів і маршруток неохоче беруть пільговиків, розповідає директор клубу Українського товариства сліпих, який чи не щодня доводиться їздити з Борисполя до Києва, інвалід по зору першої групи Ольга.
От 15 робочих днів, я повністю сліпа. підприємства, це більше, ніж половина моєї зарплати. І в метро можемо пройти по пенсійному удостовіренню. Водителі реагують отрицательно, і двоїх не хочуть брати. Говорять, взагалі, якщо у вас перша група, сидіть вдома.
Питання безплатного проїзду у міжміському транспорті для людей з обмеженими фізичними можливостями парламент намагався унормувати 28 грудня минулого року, нагадує уповноважений президента з прав людей з інвалідністю Валерій Сушкевич. За його словами, тоді було чітко заявлено спільну позицію уряду та парламенту. Пільговий проїзд для інвалідів діє до 1 червня, але по факту отримали іншу редакцію закону, обурюється Валерій Сушкевич.
Записано зовсім інше. 100% для всіх громадян з інвалідністю і до 1 червня, і після 1 червня зник безкоштовний проїзд приміським транспортом. Для всіх категорій інвалідів, для діток з інвалідністю, воїнів АТО, які сьогодні також лишились цієї пільги.
Валерій Сушкевич припускає, що до цього призвели технічні проблеми або помилка співробітників секретаріату. Уповноважений президента з прав людей з інвалідністю звернувся до голови Верховної Ради та прем'єр-міністра з проханням привести текст закону у відповідність до того, за який голосували депутати. Катерина Шевцова, Українське радіо.
Прогноз погоди.
Завтра в Україні буде без істотних опадів на дорогах, крім півдня, подекуди збережеться ожеледиця. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура становитиме вночі 3-8 морозу, у Карпатах та на Прикарпатті до 12 градусів. На півдні Криму від 0 до 2 градусів тепла. Вдень очікується від мінус 2 до плюс 3. На Київщині завтра істотних опадів не прогнозують, на дорогах подекуди утримується ожеледиця. Температура у Києві вночі 4-6 морозу, вдень близько 0. Зараз у столиці мінус 4, тиск 753 міліметри. Аліна Білилівська, Українське радіо.
Це означає, що ви слухаєте громадську хвилю, спільний проект Національної радіокомпанії України і громадського радіо. Тетяна Трощинська і Василь Шандро сьогодні працюють як ведучі на громадській хвилі. Допомагає нам виходити в ефір режисер Інна Безміна. А щойно ви чули новини від Аліни Білелівської. Буквально за 53 хвилини, навіть менше, почуєте наступний випуск.
Головна тема сьогоднішнього дня – це ж, звичайно, бої, які відбуваються під Дебальцевим. І зрозуміло, що всі наші думки і все, що нас цікавить, основне приковане, звичайно, до цієї теми. Вже було сказано в новинах нашою колегою Аліною Білелівською багато про це так само. Але ми зараз маємо, сподіваємося, принаймні, що маємо уже прямий телефонний зв'язок з нашим кореспондентом Юрієм Лукановим, який має перебувати в Маріуполі. Юрію, ви мене чуєте? Добрий вечір. Ще немає Юрія. Тоді ми чекаємо, поки в нас буде зв'язок з Юрієм. Ми можемо просто представити гостя, який в нас є в студії. Це трошечки інша тема, але вона так само важлива, так само пов'язана з реформами, яких ми всі очікуємо в Україні. І коли у нас на зв'язку буде Юрій, то тоді ми поговоримо з ним і дізнаємося останні новини з Маріуполя і продовжимо далі нашу розмову. В нас в студії гість Олег Мірошниченко. Він є бізнес-консультантом, але найцікавіше, що пан Мірошниченко працював у представництві Європейського Союзу в Україні 3 роки в 2010-2013 роках і тому має великий досвід консультативний, в тому числі з того приводу, щоб дати якісь практичні поради українським компаніям, які хотіли б вийти на ринки ЄС. Це так?
Так, слава Україні. Дякую. Дійсно, нещодавно вийшов мій посібник, який називається «Базовий посібник з інтернаціоналізації бізнесу і виходу на ринки Європейського Союзу». В цьому матеріалі йдеться про практичні поради для українських підприємців по тому, як розробляти експортну стратегію, про те, якими ресурсами уряду міжнародних інституцій можна скористатись для отримання консультативної інформації, для отримання фінансових ресурсів, тобто кредитів. Також детально описується робота з електронними базами даних Європейського Союзу, які можуть дуже допомогти у розвитку бізнесу і виходу на ринки Європейського Союзу.
Цікаво, що цей посібник безкоштовний і його можна буде завантажити за адресою, яку ми завтра розмістимо на нашому сайті. Тоді, кому цікаво, зможе подивитися його собі, там роздрукувати, скачати, зробити з ним все, що захоче. Але я б хотіла, щоб ми тим, хто може ще сьогодні не добрався до осібника або кому буде складно добратися, все ж таки якісь важливі речі розказали прямо зараз. Може, ми почнемо з того. Є вже на зв'язку у нас Юрій, так? Тоді, перепрошую, пане Олег, ми поговоримо спочатку про Маріуполь і повернемося до цієї теми. Юрію, ви нас чуєте?
Так, так.
Добрий вечір.
Доброго здоров'я.
Ну, я думаю, що варто почати все ж таки з останніх новин. Що ви бачили, що ви чуєте, що відбувається зараз у Маріуполі?
Я щойно приїхав до Маріуполя, зараз їду в таксі до готелю і просто розпитую місцевих мешканців. Я знаю, що в самому Маріуполі поки що тихо, ніхто не стріляв, але на околицях, скажімо, в селищі Сартана, напрямку селищі Сартана, там була якась стрілянина, розповідають місцеві мешканці, і вони відчувають все одно, що чують на власні вуха, що все одно ще не заспокоїлася ситуація і бої тривають. Але це враження не безпосередніх учасників, а тих, хто просто тут живе і чує щодня те, що відбувається. Я думаю, що буквально за деякий час я буду поговорю вже докладніше, зв'яжуся, а завтра буду сам на місці і зможу докладніше розповісти, що відбувається там, де йдуть бої.
Звичайно, що завтра ми так само будемо зв'язуватися і просимо наших слухачів слухати нас після 21:10. Завтра буде інформація і від Юрія Луканова з Маріуполя. І так само наші колеги ще розповідатимуть багато чого цікавого і важливого. Можливо, щось вже ви, їдучи в таксі і поговоривши з місцевими мешканцями, стосовно настроїв їхніх, стосовно відчуттів, могли б сказати?
Ну, от водій таксі сказав, що стріляє кожен день, вони до цього звикли. Тобто для них це вже не новина. Напевно, новина б стала, якби все затихло. Я не пропускаю.
Дякуємо, Юрію. Тоді чекаємо від вас завтра свіжих новин, свіжих повідомлень. Ще протягом першої години ми будемо намагатися зв'язатися телефоном так само з Зоряном Шкіряком, радником міністра внутрішніх справ, який має перебувати десь ближче до лінії фронту. Будемо намагатися зв'язатися, хоча розуміємо, що це не дуже просто з урахуванням усіх обставин. Отже, слухайте, чекайте. А поки що ми продовжуємо розмову з Олегом Мірошніченком, фахівцем з виходу на європейські ринки для українських компаній. Ну, почнемо спочатку. Який алгоритм, що треба зробити, може, там перше, друге, третє, та власникові компанії чи її менеджерам для того, щоб виходити на європейські ринки?
Я би сказав, що, напевно, універсальних покрокових інструкцій немає, але все-таки можна спробувати окреслити загальний алгоритм. На першому кроці варто оцінити готовність компанії до експорту, тобто з'ясувати, чого все-таки компанія очікує досягти від експортної діяльності. Також важливо зрозуміти, наскільки експортні завдання узгоджуються з іншими цілями компанії. Тому що може бути таке, що власник компанії звик зосереджуватися на виробничій діяльності, не відволікати ресурси на маркетинг, тому що в нього напряму закуповують товар. І в такому випадку подібне розпрошення уваги може спричинювати певні складності. Тобто необхідно усвідомити ті ресурсні навантаження, які буде покладати на вас експорт. Якщо все-таки ви оцінили і вирішили, що ви зможете це витримати, необхідно провести оцінку тих товарів, які ви випускаєте, і вирішити, які з них є найбільш експортоспроможним. Як правило, це той товар, який користується найбільшим попитом на внутрішньому ринку. Але це не є залізним правилом, тому що деякі види товарів, наприклад, біологічні харчові продукти, вони можуть не користуватись попитом в Україні, оскільки він не дуже платоспроможний, але в Європейському Союзі вони можуть бути на часі.
А може ще якийсь приклад могли б навести? Наприклад, що могло б ще бути конкурентно спроможним з досвіду ваших консультацій, вашої роботи з бізнесменами?
Насправді конкурентоспроможних товарів не так вже і мало. Ну, зараз йде багато таких подібних публікацій на «Європейській правді». Юрій Панченко пише про різні. І я ось, наприклад, з останніх круглих столів пам'ятаю, що є підприємець, який випускає дошки, друковані дошки, як це називається, я не знаю, плити, терсоплити, але він їх робить на замовлення по особливому дизайну, які дають йому шведські партнери. І він абсолютно впевнено почуває себе на європейському ринку і бачить, що його товар дуже затребуваний. Тобто я би сказав, що та позиція, що лише українська сировина може мати успіх на європейському ринку, я вважаю це просто люди піддаються пропаганді. Насправді не тільки сировина, і Україна виробляє в тому числі і інтелектуальні продукти. Давайте подумаємо хоча б про програмне забезпечення.
От дивіться, нас довгий час лякали, і до цього часу, очевидно, лякають тим, що в Європі є багато своїх товарів. Товари з України їм, в принципі, не потрібні позаяк. Там ми багато не проходимо, ну, з багатьох параметрів просто туди не можемо потрапити. Ми натомість, а більшість із нас, тобто нас ніхто майже не консультує, ми не чуємо якихось актуальних, адекватних оцінок ситуації насправді. Ми знаємо, що в Європі товар хороший, а в нас товар гірший, і тому, звісно, що малий бізнес, середній бізнес, вони вважають, що всі ці зв'язки, які рвуться в рамках так званого СНД і колишнього Радянського Союзу, що вони там принесуть лише збитки. От як поправити, виправити цю ситуацію? Чи до вас багато людей звертається? От що ви можете сказати людям, які мають хоч маленький там бізнес? От чому не треба боятися європейського ринку? Чому треба бути готовим? І чому можна витримати насправді конкуренцію із французьким виробником там масла чи молока, так само, як і з українським?
Ну, по-перше, я би не сказав, що легко витримати цю конкуренцію, якщо виробляти продукти такі, як виробляють вони, які призначені тому самому клієнту для тих самих цілей. Але, як правило, мудрий бізнесмен таким чином не буде діяти. І я би хотів ще сказати, що більшість підприємств не експортують тільки тому, що вони не вірять у власні сили і ніколи не досліджували, як це робиться. У них немає чіткої картинки, вони перебувають в полоні отієї пропаганди, яка нам нав'язувалась. Тобто дорогу не осилить той, хто не йде. Скажімо так, я думаю, що якщо цю книжку «Посібник безкоштовний» люди прочитають, у них багато чого проясниться. Просто треба, я би сказав так, одна з найважливіших речей у виході на зовнішній ринок – це провести ретельне дослідження цього ринку. І коли ви проведете дослідження, коли ви побачите, які там конкуренти, якими методами вони конкурують, які тенденції, які, на що є попит споживачів, що є незадоволеним в тому попиті, вам буде набагато легше це робити. Якщо ви підійдете в міжнародну логістичну компанію і спитаєте, яким чином я можу доставити свій товар на європейський ринок, вони вам скажуть, як це можна зробити найбільш раціональний спосіб, які потрібні документи, і можуть вам допомогти пройти усі митні формальності. Якщо ви прийдете у відділ Міжнародного банку в Україні, ви можете отримати повноцінну консультацію по фінансових аспектах торгівлі і так далі, і тому подібне. Люди просто цього не роблять. Їм здається апріорі, що це непідйомний вантаж.
А от ви працюєте якраз і говорите багато, тому що я так розумію, що зараз ціла програма розпочалася, так? Фонд відродження фінансує цю програму. І ви їздите так само в якісь українські міста, там, щоб ви про це хотіли б розказали. І що ви чуєте від бізнесменів? Чи є оцей, знаєте, якісь фобії, страхи, що вони говорять, що їх стримує?
Зараз, насправді, досить багато подібних ініціатив є, тобто проходять круглі столи, проходять тренінги і в Києві, і в регіонах України. Я нещодавно був на круглому столі, організованим за підтримки Фонду відродження, організацією Euronews. Які, я би не сказав, що у нас всі бізнесмени мають такий тотальний страх. Принаймні, ті люди, які приходять на такі заходи, вони вже приймають нову ситуацію і нові умови як даність, і вони шукають того, як їм працювати в цих умовах.
Як, звідки брати інформацію, як досліджувати європейський ринок? Тобто, от ви говорите зрозумілі речі, от те, про що Тетяна запитала, про алгоритм. Так, зрозуміло, треба дізнатися, наприклад, на які товари є умовний дефіцит в Євросоюзі. Як про це дізнатися? Куди звертатися? Ну, навряд чи, ви ж розумієте, є мовний певний у нас бар'єр, так? Навряд чи більшість бізнесменів володіють там іноземними мовами європейськими настільки, щоб, ну, подзвонити до когось, чи взяти якусь газету французьку, чи журнали прочитати?
По-перше, я хотів би сказати, що серйозної альтернативи вивченню англійської хоча б мови її просто немає. Якщо бізнесмен хоче працювати на закордонних ринках, потрібно, щоб хоча б одна людина в штаті компанії володіла англійською мовою. І, мабуть, краще, якщо це буде молода і амбітна людина, яка спрямована на пошук інформації і на виходи на якісь нові ринки. Інформацію можна отримати з будь-яких джерел. Наприклад, бізнесмен може поспілкуватися з колегами, які експортують за кордон інші товари. Неконкурентні товари, таким чином їм буде легше поділитися інформацією. В рамках бізнес-асоціації можуть проходити якісь цікаві зустрічі. Бізнесмен може поїхати на виставку за кордон і подивитися, хто що там продає, яка кон'юнктура. Але це те, що я називаю визрівання. Коли людина вже дозріла до рішення експортувати, тоді, напевно, немає альтернативи закупівлі нормального маркетингового дослідження в країні, яку він визначив як цільову.
От ви бачите, і ці всі речі, про які ви сказали, цей перший етап визрівання, вони всі це ризики. І вони всі вимагають вливання коштів. Знайти людину там з доброю англійською, так, ну, умовно кажучи, поїхати за кордон, подивитися і так далі. Невідомо, чи твоя продукція потім туди піде. Є ще одне питання.
Я вибачаюсь, не все вимагає вливання коштів. Просто треба бути відкритим до нового. Треба читати не тільки те, що відбувається на українському ринку, а й те, що відбувається за кордоном. Треба просто, як кажуть англійською, be open-minded, відкритим до нового. Це не завжди надзвичайно складно. У нас в Україну приїжджає дуже багато людей з-за кордону. Треба з ними спілкуватися. Це не обов'язково тягне за собою великі фінансові витрати. В першу чергу, це готовність людини до навчання, до пізнання нового.
От, але є ще один момент, і це, власне, ведення бізнесу. Так, ну, можемо так це називати. Тобто, якщо, ну, не будемо зараз ідеалізувати ситуацію в Україні, і в тому числі бізнесову, ну, умовно кажучи, якщо до тебе прийшла санстанція, і в тебе там якась вода не так тече, або якась пилюка не там, де вона повинна бути, то ми знаємо, як домовитись із санстанцією. Ну, знаємо ж. Так? Тобто, щоб нам підписали всі відповідні документи. Знаємо, як домовитися з пожежниками, і тому ми бачимо цю величезну кількість так званих мафій з чебуреками і невідомо чим, в абсолютно якихось дивовижних умовах, тобто, які там не мають бути за всіма канонами, але вони там чомусь є, і на це ніякої ради немає. Власне, чи не стримує, на вашу думку, цей момент? В Європі, напевно, з цим, ну, трошки складніше. І, напевно, у Відні набагато важче домовитись, там, продати трошки неякісний товар, там, перезрілий чи недозрілий, в трошки не таких пакуваннях і так далі.
Я би сказав так, в Європі з чимось складніше, а з чимось набагато простіше. В Європі є правила, які працюють, тому що там працюють суди і інші речі, які для них є банальними, а для нас є, перепрошую, фактично мрією. Тобто, чіткі правила, які треба вивчити і докласти зусиль для того, щоб відповідати цим правилам. Якщо ви їм відповідаєте, то ринок грає за правилами. І ви на ньому можете комфортно працювати. І про це, насправді, говорять усі бізнесмени, яким вдалося вийти на європейський ринок.
А український бізнес, от який тут працює, він готовий до гри за чесними правилами, для правилами однаковими для всіх?
Я би сказав так. Ті, хто не готові, ну, їм, мабуть, не варто навіть пробувати. Тобто, якщо ви вирішили виходити на європейський ринок, це значить, що навіть під час зустрічі з партнером вам не варто натякати на те, що ви можете порушувати закон. Я не кажу, що так 100% із 100 бізнесменів працює, але переважна більшість, якщо ви починаєте подібні розмови, це значить, ви просто рубите потенційний діловий зв'язок, і з вами ця людина вже не буде мати контакту. Тобто треба зразу себе налаштувати на те, що там є правила, і треба за ними працювати. Але мені здається, що для наших людей насправді це не так складно. Тому що подумайте про туристів, українських туристів, які приїздять, наприклад, в Австрію. Вони ж не кидають бички на вулиці, тому що вони знають, що за це буде штраф. Подібним чином і з бізнесменами, тому що вони є звичайними людьми.
От, продовжуючи тему ділових партнерів, до речі, наскільки важливі ділові партнери та люди, які ведуть фактично у світ європейського бізнесу, як їх шукати і от з досвіду роботи з бізнесменами, наскільки вони в цьому активні?
Ділові партнери є надзвичайно важливими. Фактично вони є ключовими для виходу на іноземний ринок. І я би сказав, що тут в першу чергу варто покладатися на власні зв'язки, які повинні бути і які повинні невпинно рости. Але окрім того, нормальна бізнес-асоціація повинна вам допомагати в цьому. Є, наприклад, бізнес-клуби, які об'єднують представників різних країн, наприклад, Україно-польський бізнес-клуб, Україно-британський і так далі. Виставки, як правило, є дуже гарною нагодою для того, щоб знайти нових партнерів. Але хочу зауважити, що до виставок треба дуже серйозно готуватись. Не можна просто поїхати на виставку, будь-то в Україні чи особливо за кордоном, і просто ходити там або стояти, очікуючи, що ваш товар буде проданий. Якщо ви зібрались на виставку, обов'язково треба зареєструватися в базі даних виставки, подивитися, які саме будуть там компанії, подумати, яким компаніям можете ви будете цікаві, написати їм листа і домовитися про зустріч під час цієї виставки. Інакше інший підхід, він не спрацює.
Словом, треба проявляти ініціативу.
Обов'язково.
Так, це щонайменше. Що може бути наслідком для, або які можуть бути наслідки для української економіки, для українського бізнесу, якщо от якась частина, не всі, але якась частина нашого бізнесу стане частиною бізнесу європейського, частиною економіки європейської. Чи може це спричинити певні зміни, власне, всередині України? Окрім того, що якась кількість людей просто буде заробляти більше...
Як на мене, є великі...
Тобто ми навчимось накидати оці недопалки і тут?
Я думаю, що ми будемо, хочемо ми того чи ні, але запозичувати ту бізнес-культуру, з якою ми маємо справу. Тобто, якщо б ми інтегрувалися в Митний Союз, то це одна бізнес-культура, Європейський Союз, то це інша бізнес-культура.
От ви писали цей посібник, як його можна назвати, посібником, таким порадником для бізнесмена.
Так, посібник для експортерів.
На основі чого? Тобто ви користувалися подібними речами з Європейського Союзу, або, можливо, там з країн, які нещодавно долучилися до Євросоюзу, чи це власна ваша ідея?
Так, відверто, я брав багато матеріалу з тих порад, які надає уряд Сполучених Штатів своїм експортерам. Це надзвичайно якісний матеріал. Я був настільки вражений, що вирішив, що його обов'язково треба довести до українських бізнесменів, але, звісно, його треба було адаптувати. Оскільки уряд Сполучених Штатів надає певну підтримку своїм експортерам, яка для наших недоступна, або форми юридичних компаній, які існують там, для нас не підходять. Тим не менше, я додав те, що можна було стосовно України в цю книгу, і мені здається, матеріал вийшов досить успішний по відгукам бізнесменів.
Тобто книжка вже в ходу? Так,
книжка в ходу, і коли я зустрічаю з людьми, то дехто мені говорить, що я місяць тому її завантажив, роздрукував і прочитав. Тому я би радив ознайомитись.
Олеже, ще одне запитання. Наскільки український уряд активний у допомозі бізнесменам виходити на європейські ринки, за вашим спостереженням?
У вступі до своєї книжки я кажу, що на сьогодні не варто розраховувати на допомогу уряду. З різних причин, в тому числі тому, що ми знаходимося у стані війни, і всі поради, які я даю, в принципі, вони написані з точки зору окремо взятого бізнесмена, який розраховує на свої сили.
А чи не складається у вас іноді враження, що замість допомоги, навпаки, є певні вставляння палок у колеса, так би мовити, тому що, можливо, це з якихось причин там невигідно. Ми про це не будемо говорити, з яких причин, але от, наприклад.
Буває таке.
Тобто буває таке.
Але, розумієте, я не думаю, що варто бути статистом і казати ось так і так. Треба думати, що треба робити, і саме ось в такому дусі я хотів би зорієнтувати українських підприємців. Подивіться, що ви маєте, визначте мету, подумайте, як до неї рухатись. Продумайте свій експортний план, свою експортну стратегію. Що у вас є реально сильними рисами? Тому що в Україні насправді багато сильних рис. У нас, це практично всі говорять, у нас дуже освічені люди. І на цьому можна будувати стратегічну конкурентну перевагу. І не варто думати, що ми станемо сировинною базою. Все залежить від нас. Це по-перше. По-друге, в економіці стільки секторів, що сировина – це тільки один з багатьох. А є насправді ще дуже багато інших.
А з урахуванням вашого досвіду роботи в представництві Європейського Союзу, от ще питання таке, знаєте, з того боку. Ми поговорили, що думають бізнесмени українські про це. А що думають європейці, принаймні потенційні ділові партнери українських бізнесменів? Що вони
кажуть?
Чи
відкриті вони?
Чи відкриті вони до нашого потенціалу?
Я працював в основному над питаннями бар'єрів у торгівлі і бар'єрів у торгівлі для європейських компаній, які заходять сюди. І це був період президентства Януковича. Було дуже багато проблем із корупцією, із рейдерським захопленнями, і з непередбачуваністю законодавства. Але бізнесменами всюди рухає інтерес, рухає певна вигода. На мою думку, просто відмінність західних бізнесменів в тому, що там інша бізнес-культура. Якщо їм буде вигідно, вони будуть купувати у нас товари, немає проблем. І нам не обов'язково продавати кінцеві товари. Ми можемо торгувати, наприклад, зараз дуже популярно, особливо в скандинавських країнах, коли вони розробляють якісний дизайн, а ми вже виготовляємо товари по цьому дизайну. Або ми виготовляємо продукцію, відправляємо її туди, в Швеції забивають останній гвіздок і пишуть «зроблено в Швеції», розумієте? Тобто все нормально, треба просто шукати, бути відкритим.
Не лінуватись.
І не лінуватися, і я ще хотів би додатково закликати українських бізнесменів. На сьогоднішній день бренд «Made in Ukraine», скажімо так, є не найбільш привабливим. Але я не думаю, що нам варто уникати, говорити про те, що товар вироблено в Україні. Можливо, на сьогоднішній день, якщо ви розкручуєте свій власний бренд, треба ставити бренд на перше місце, а те, що зроблено в Україні, на другому. Але пам'ятайте завжди, що ви представляєте себе як особистість, ви представляєте своє підприємство, і ви також представляєте свою країну. І варто, давайте всі докладати зусиль для того, щоб розвивати цей бренд «Made in Ukraine».
Чи змусить оця співпраця з європейським бізнесом працювати інакше, краще, давайте так, і якісніше, український бізнес?
Чи будуть, я хотіла б ще продовжити це питання, дуже таке вдале, яке поставив Василь, як мені здається, чи не буде так, наприклад, що для Австрії ми робимо один товар, а на внутрішній ринок України продовжуємо робити той неякісний чебурек?
Я думаю, що може бути і так, тому що бізнесмени йдуть по найкоротшому шляху. І той товар, якість того товару, який вони виготовляють для українського ринку, буде залежати від законодавчих вимог і від вимог споживачів в Україні. Тобто зростає рівень споживчої культури, значить бізнесмени змушені реагувати. Запроваджує уряд ті законодавчі норми, які закладені в угоді про асоціацію, значить бізнесмени будуть випускати інші товари. Це дуже просто.
Ну, очевидно, ми дякуватимемо вам.
Дякуємо, так. Дякуємо нашому гостю Олегу Мірошніченку. Я хочу нагадати, що це бізнес-консультант, який працював 3 роки в представництві Європейського Союзу в Україні, може дати багато порад з приводу виходу на європейські ринки. Розмову нашу можна буде послухати завтра на нашому.
Так, я думаю, що є сенс назвати, принаймні сказати в ефірі назву книжки.
Так, я ще раз назву. Ви цю книжку можете вільно завантажити з мого професійного блогу. Якщо наберете в Гуглі хоча б частину з цієї довгої назви «Базовий посібник з інтернаціоналізації бізнесу та виходу на ринки Європейського Союзу».
Або скористатися нашим сайтом, де зрештою так буде це написано і буде простіше.
І, можливо, навіть ті, хто поки що не має свого бізнесу, але захочуть той бізнес мати, прочитавши цю книжку, зроблять перші кроки для того, аби стати успішними бізнесменами і, хто зна, можливо, майбутніми мільйонерами. І, власне, тим, яким пишатиметься не лише українська економіка, а, власне, і вся Україна, як ми знаємо, багатьох таких людей на Заході. Дякуємо вам. Готові представити наступну гостю нашого ефіру.
Дещо інша тема, але не менш важлива.